Og hvaða aðferð myndi þú segja myndi virka best af þig?
Á mig?
Já. Svo þú lítur í þeim bara um
einræðis. Það kannski fyrstilega það mann alltaf lítast vel á viðkomandi. Og svo að, já, bara að, en ég veit það ekki, sem það. Enda hafi ég átt frumkvæðir í fjarskipi. Nei. Já, það líklega bara gullhamrar og bjóða manni út og svona. Út og bála. Það sé ekki besta leiðin. Það í kaffibóla. Hún hefur leitt svona óþvingar að fara bara á, út að borða og það svona meira, hann var meira hvað að gera. Hann fann bara að sötra kaffi. Ég myndi segja það. Mest að bjóða út að borða. Að bjóða bíó, það maður ekki að tala saman.
Svo þetta bara svona stupp og engir svona ykkar pick-up línur. Eða?
Nei, ég veist að það myndi fara algjörlega öfugt í mig. Einhverjar svona fruntalegar pick-up línur.
Heldur að það séu mikið í gangi í
dag? Já, ég held það reyndar, en ég veit ekki hversu vel að virka. Ég held það sem kannski með að bara blandar.
Já. Eitthvað fleira?
Ekki segja mann svona í bráð.
Það ekki bara segja gott.